Mesajul meu din Iov 3 se intitulează Iov rupe tăcerea. În fața pierderilor suferite și a durerii extreme sau duse la extremă, Iov nu își neagă durerea, ci o exprimă cu onestitate. Întrebările pe care le pune Iov în acest capitol dovedesc necunoașterea lui sau ignoranța lui cu privire la Dumnezeu. Însă suferința lui, credem că îi blochează înțelegerea sau percepția despre Dumnezeu. Iov 3 începe o secțiune extinsă de poezie. De acum încolo, forma nu-i narațiunea ca în primele două capitole în care am avut o narațiune, ci de aici încolo avem poezie. Și naratorul dispare și auzim dialogul vocilor. Fără narator, cititorii nu au un interpret care să explice ceea ce se spune, așa că trebuie să fie foarte atenți la ceea ce spune fiecare personaj. După o tăcere de 7 zile, așa cum am văzut în, dragii mei, în capitolul precedent, Iov, reținut până atunci, împreună cu prietenii care au venit la el să-l mângâie, rupe tăcerea. Și, din păcate, el începe să blesteme ziua în care s-a născut. Și asta vedem de la versetul 1 până la versetul 10. Interesant este adevărat, el nu-l blestemă pe Dumnezeu, așa cum a prezis adversarul, adică Satan, în capitolul 1 și în capitolul 2, dar limbajul lui dovedește că el simte ca și cum întreaga ordine creată a lumii a fost scuturată sau dărâmată. Iov trece de la blestem la întrebări, apoi de la versetul 11 până la versetul 26. Aici el folosește o serie de întrebări retorice la care toți vorbitorii vor încerca să răspundă în capitolurile viitoare. Dar cuvântul cheie în această secțiune, sigur, este motivul suferinței sale. Iov își încheie plângerea inițială cu 4, putem spune, întrebări retorice sau afirmații retorice, care seamănă mai mult ca și o lovitură de pumnal, spunea un comentator, dar care îi exprimă durerea și frustrarea în momentele de suferință prin care trecea. Și el zice, nu am pace, nici liniște, nu am odihnă, ci doar frământare. Aceasta este, de fapt, ideea. Numai atunci când Dumnezeu însă îi va vorbi lui Iov, dragii mei, atunci el va găsi răspuns la propriile sale întrebări, în capitolul de mai târziu, finale, 38-41, și Iov va găsi pacea care acum îi scapă, dacă putem spune așa, printre degete. Începând din acest capitol, Iov aduce în cuvintele gurii, gândurilor sale, putem spune, cele mai tulburătoare și cele mai adânci dureri ale sale, le aduce înaintea noastră ca și cititor, dar bineînțeles mai întâi înaintea lui Dumnezeu. Spuneam că și în capitolul 1 și în capitolul 2 am învățat câteva principii cu privire la noi, pentru că de-aia studiem și noi avem întrebări cu privire la necazuri, la problemele noastre, la suferințele noastre. Și spuneam foarte mult că avem principii de învățat. Până acum am învățat cel puțin două, dar hai să mergem la al treilea, o să le repet, să ne aducem aminte imediat. Dar un principiu important pentru noi, din experiența vieții lui Iov, este să știm că Dumnezeu înțelege descurajarea și îndoielile noastre pe care Iov le exprimă aici în capitolul 3. Așa cum am spus, după 7 zile de tăcere, atitudinea lui Iov, putem spune, se schimbă dramatic cu ceea ce am văzut în capitolul 1 și ceea ce am văzut în capitolul 2. Acest om, care este plin de integritate, de răbdare și credință, cade însă în deznădejde și în depresie. Prin urmare, când deschide gura, când rupe tăcerea, a blestemat ziua în care s-a născut, ne spune versetul 1. În loc să-l blesteme pe Domnul, așa cum a prezis adversarul, și, bineînțeles, a fost îndemnat, a adus aminte de soția lui, în primul său discurs, blestemă și deplânge ziua în care s-a născut. Cu alte cuvinte, Iov s-a prăbușit în imensa lui pierdere, iar cuvintele lui dezvăluie, putem spune, amploarea suferinței sale. Dar nu numai atât, și al izolării sale, pentru că spuneam și data trecută, cu siguranță că el a fost abandonat, deși fusese un om important în cetatea în care locuia, acum zace pe mormanul de cenușă, îmbrăcat în sac și cenușă, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în deznădejde și în depresie. Avem aici și vedem aici sentimentele sale, sincere și adânci în același timp. Transparența pe care o afișează este similară cu ceea ce citim în alt psalm de jale sau în psalmii imprecatori. De exemplu, iată să-l citesc pe Ieremia, și Ieremia are un asemenea limbaj, iată. Ieremia 20 cu 14 până la 18. Blestemată să fie ziua când m-am născut, ziua în care m-a născut mama, să nu fie binecuvântată. Blestemat să fie omul care a adus vestea aceea tatălui meu, ți s-a născut un copil de parte bărbătească și i-a umplut de bucurie, l-a umplut de bucurie cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a numit Domnul fără milă, să audă gemete dimineața și strigăte de război la amiază. De ce n-am fost omorât în pândecele mamei ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-a rămas ea veșnică însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecele mamei ca să văd suferință și durere și să-mi isprăvesc zilele în rușine, spunea și Ieremia. Știți foarte bine că Ieremia este cunoscut ca profetul care suferă. Cu alte cuvinte, totuși, Iov este, știți foarte bine, o carte scrisă mult mai înainte decât, sau petrecută mult mai înainte decât Genesa, sau în timpul Genesei. Iov își dorea și el să nu se fi născut niciodată. Apoi, el dorea ca ziua aceea să fie prefăcută în întuneric, ceea ce înseamnă că și-ar fi dorit să nu fi văzut lumina zilei niciodată. El dorea ca întunericul și umbra morții să cuprindă ziua nașterii sale și norii să o acopere. Mai bine era ca acea zi să nu se fi numărat între luni, spune el. Dorea, cu alte cuvinte, am zice noi, să fie șteasă din calendar. Blestemată să fie ziua în care m-am născut, spune el în versetul 3 și versetul 4. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea. În loc de strigă de bucurie la nașterea lui Iov cerea ca acea noapte să fie stearpă, să fie goală, ca și cum nu s-ar fi născut niciodată. Țineți minte, este poezie ebraică și folosește Iov aici un antonima, care e o figură de stil, ca metaforă pentru viață și pentru moarte. Spre deosebire de narațiunea creației pe care noi avem în Genesa, capitolul 1, versetul 3 și 4, în care Dumnezeu spune să fie lumină, în timp ce Dumnezeu desparte lumina de întuneric, Iov dorește ca ziua în care s-a născut să fie transformată înapoi în întuneric. Bineînțeles, ceea ce este imposibil. Limbajul însă al lui Iov arată dorința sa nerealistă pentru o acțiune care el nu poate realiza și Dumnezeu nu o va realiza niciodată. Dar ce spune asta? Intensitatea durerii prin care el trecea și el exprimă toate aceste lucruri în mod cinstit, adică nu-și ascunde gândurile. S-o cuprindă întunericul și umbra morții, nor groși să vină peste ea și negru de peste zi să o înspăimânte. Dragii mei, expresia ebraică înseamnă, e o expresie la superlativ, spun comentatorii, care literal înseamnă umbra morții. Și avem aceeași cuvânt folosit, spun comentatorii, în Psalmul 23:4, când David scrie Psalmul 24. Dar aici Iov se referă la o umbră deosebit de întunecoasă, care ar copleși sau ar ascunde din vedere nașterea zilei nașterii sale. Noaptea aceea să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată printre luni. Iov își dorește ca noaptea concepției sale să fie absentă din calendar. Asta este, de fapt, ideea și subliniată de câteva ori, dragii mei. Și continuă cu ideea aceasta în versetul 7, apoi în versetul 8 spune, blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul. Referirea la Leviatan ne amintește, de fapt, de miturile cananite babiloniene despre un monstru mitologic marin, capabil să devoreze obiecte mari. Această fiară a fost adeseori folosită în mitologie ca simbol al haosului. Dar în Vechiul Testament, Leviatanul a fost creat și controlat de Dumnezeu și avem destule citate, vreo 4 citate în Sfânta Scriptură în care ni se spune lucrul acesta. Iată, citez unul din cele 4, Psalmul 104:26, acolo în ea umblă corăbile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. În mitologie se credea că atunci când Leviatanul era trezit, putea provoca o eclipsă prin înghițirea soarelui sau a lunii. Dar Iov nu spune că el crede într-un astfel de monstru marin, dar folosește acest mit pentru a-și dezvălui, dacă putem spune așa, frustrarea. Ca și în cazul lui Iov, depresia și epuizarea se adaugă la agonia lui din perioada de încercare majoră. Avem, să știți, în Scripturi, cazuri de oameni a lui Dumnezeu care au trecut prin agonia depresiei și a suferințelor. Și hai să vă dau un exemplu. Să ne aducem aminte de Ioan Botezătorul, care a fost închis de Irod Antipa, și în închisoare știm că el devine tare deprimat. De aceea îl trimite pe câțiva din ucenicii săi la Iisus Hristos pentru a-l întreba dacă el este Mesia sau dacă ar trebui să aștepte pe altul. Dar, dragii mei, aduceți-vă aminte că în urmă cu 2 ani și ceva, el este acela care făcea extraordinara declarație, prima în Israel, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Atunci n-avea dubii cu privire la Domnul Iisus Hristos, dar iată-l că după câteva luni de închisoare, iată-l deprimat și are dubii cu privire la Domnul Iisus Hristos. Iată ce face Domnul Iisus Hristos. Deci, duceți-vă, despuneți-i lui Ioan ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, școpii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săraților lui se provodește în Evanghelia. Acestea sunt lucrările lui Mesia care au fost, bineînțeles, prevestite de profeții din Vechiul Testament. În Isaia capitolul 35, în Isaia 61, citim toate acestea și putem verifica că, într-adevăr, acestea au fost profețite. După ce ucenicii lui Ioan au plecat, ce spune Iisus despre Ioan ucenicilor săi? Adevărat, adevărat, vă spun, dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Chiar dacă Ioan el trecea prin această depresie severă, dacă putem spune așa, iată, Domnul înțelege situația în care era Ioan Botezător. Și cine va face această afirmație? Că Iisus a înțeles foarte bine situația lui Ioan Botezătorul. că închis fiind a fost cuprins de deznădejde și de îndoială. Așa cum el a înțeles deznădejdea, depresia și îndoielele lui Ioan Botezătorul, Iisus le înțelege și pe ale noastre. Când vine cazurile, problemele sau durerea ne doboară, ar trebui să ne aducem aminte de cele trei principii pe care le-am învățat până acum. Amintește-ți mai întâi de intenția adversarului tău și adversarul nostru permanent, 24 din 24, cine este? Satan. Și el a venit să distrugă ce? Lucrările lui Dumnezeu. Și noi suntem cununa creației lui și el vrea să ne distrugă mai întâi pe noi. Deci întotdeauna lucrul acesta nu trebuie uitat. Apoi, bazează-te sau bizuiește-te pe mângâierea fraților și a prietenilor. În asemenea, nu te izola. Spune, comunică. Nu-ți fie rușine să spui că ai nevoie de ajutor, ai nevoie de sprijin, mai mult ca oricând. Acest lucru este foarte important. Și apoi, al treilea principiu care l-am văzut acum, nu uita că Domnul înțelege descurajarea și îndoielile tale. Și intrăm în al patrulea principiu important. Poți să-ți exprimi sentimentele cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Poți să-i spui întrebările tale cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Asta vedem de la versetul 11 la versetul 26 de aici încolo. De aici încolo Iov se lansează într-o, așa cum am spus la început, într-o serie de întrebări retorice care încep cu de ce. Aceste întrebări sunt pline de emoții profunde, deoarece Iov dezvăluie ce este înăuntru său, își dezvăluie frustrările prin care trece. De asemenea, punând întrebări, Iov sugerează în mod neintenționat că există aspecte ale vieții sale și ale a experienței prin care trece, pe care nu le înțelege. Și tocmai de aceea el pune aceste întrebări. Mai târziu în carte, când Dumnezeu îi vorbește, când Dumnezeu îi se îi revelează, știm foarte bine că și Iov îi pune lui Dumnezeu propriile lui întrebări în capitolul 38 la capitolul 41. Dar atunci, abia atunci când Dumnezeu îi vorbește și când Iov ia seama, Iov îi dă seama cât de ignorant este cu privire la căile Domnului, adică la modul în care Dumnezeu poate să schimbe răul în bine sau de ce îngăduie el suferința și problemele în viața noastră. În versetul 13 la 16, iată ce citim. Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni. Cumpărații și cei mari de pe pământ, care și-au zidit falnițele morminte, cu domnitorii care aveau aur și-au umplut casele cu argint, sau n-aș mai fi în viață. Și ca o stârpitoră îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Lumina. Observați-l aici că Iov percepe moartea ca pe un pas peste starea sa actuală prin care trecea. Adică de aceea își dorea moartea, că după ce va muri, va fi mult mai bine. Aceasta este ideea lui. El, de ce? Pentru că el se simte izolat de cei din jur. În timp ce stă pe grămada lui de cenuș, așa cum am spus, el consideră moartea ca un nivelator social. Adică, după ce mor, nu mai contează că ai fost rege sau ai fost cercetător. Nu mai contează că ai fost sărac sau ai fost bolnav. Nu mai contează că ai fost educat sau needucat. Aceasta este ideea. Moartea, presupunea el, eliberează pe toți oamenii de inechitățile vieții. Deoarece, în moarte, toți oamenii sunt egali, lipsiți de posesiuni, lipsiți de importanță și lipsiți de putere și de bani. Deși Iov vede în mod clar moartea ca fiind preferabilă tipului de viață pe care el o trăia în acele momente, el face următorul pas spre a-și pune capăt vieții. Deși soția lui i-a recomandat sinuciderea, îndemnându-l să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară, în capitolul 2 cu versetul 9, nu există nicio dovadă în Iov că el se gândește sau încearcă vreodată să se sinucidă. În timp ce Iov percepe moartea prin prisma suferințelor sale, el vede foștii robi, bucurându-se de liniștea lor, departe de asuprirea foștilor lor stăpâni. El folosește același termen pentru asupitor pe care îl găsim în Exod, capitolul 3, cu versetul 7, în care descrie pe egiptenii care îi maltratează pe robii israeliți. Există o zicală. Începutul vindecării este dezvăluirea sentimentelor. Iov nu este ipocrit, este foarte sincer în privința sentimentelor sale. El este atât de deprimat încât întreabă de ce n-a murit la naștere. Și el repetă obsesiv ideea aceasta, inclusiv în versetul 11 și în versetul 16, întrebând de ce nu a fost un copil născut mort. Acolo, zice versetul 17, nu te mai necăjești cei răi, acolo se odihnesc cei slăiți de putere. Iov tâșdește să moară și să fie acolo unde cei răi încetează să mai tulbure. În moarte, Iov motivează că robii sunt liberi și nu mai aud vocea asupritorilor lor. El argumentează de asemenea că cei mici și cei mari, cei bogați și cei sărați și robii sunt liberi în moarte, în versetele 18 și 19. Și apoi, la versetul 20 la 20, pentru ce dă Dumnezeu lumina celui ce sufere și viața celor amărâți la suflet? Care așteaptă moartea și nu vine, cu toate că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar putea să stă de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul, se întreabă el. În durerea sa profundă, în suferința lui fizică, în neliniștea lui, în tulburarea mentală și în confuzia în care era în acel moment, Iov îl întreabă pe Dumnezeu, de ce dă lumină sau viață celor care sunt în mizerie și viață celor care există, în care există atâta amar sau amărăciune. De aceea el spune că se întreabă de ce cei aflați în mizerie tânjesc după moarte. Dar aceasta nu vine, deși își doresc moartea. Ei își doresc moartea mai mult decât, spune el, comori ascunse. Și se bucură când ajung la mormânt, în versetele pe care noi tocmai le-am citit. Dar acest de ce obsesiv este repetat pentru a șasea oară în acest capitol. Și acest lucru dezvăluie în mod clar exasperarea în care trăia Iov în acele momente. El întreabă de ce lumina sau viața este dată celor cărora prosperitatea le este ascunsă. De asemenea, el întreabă de ce Dumnezeu îi îngrădește de toate părțile. Sau l-a înconjurat cu nenorocire, adică e ca un gard care îi dă nenorociri și dă necazuri. Versetul 23. Pentru ce zic, dă lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile. Verbul l-ai ocrotit este același pe care l-a folosit Satana pentru a descrie gardul de protecție și de binecuvântare pe care Dumnezeu l-a pus în jur. Știți discuția dintre Dumnezeu și Satana? În acea întâlnire a îngerilor și spune, cum zice că tu îl ocrotești, tu l-ai îngrădit, tu nu lași nenorocirea asupra, dar ia gardul de la el și ai să vezi că se va lepăda de tine. Aceasta este de fapt ideea. Acum, Iov folosește aceeași imagine pentru a-și exprima gândul sau sentimentul că Dumnezeu l-a prins într-o capcană în acel gard care în capitolul 1 este un gard de protecție. Observați cum schimb perspectiva. Dumnezeu vede gardul acela pe care îl ocrotește copiii săi pe cei neprihăniți ca un gard de protecție, iar când tu privești poți să spui că și de multe ori știu asta, mai ales în perioada adolescenței, când tata și mama mă duce la biserică, când tata îmi spune să trăiesc așa, așa mai departe, n-am libertate, e ca un gard. Și vreau să rup gardul acela, să dau gardul acela deoparte. În păcate, mulți dintre tine noștri au făcut lucrul acesta și experimentează revolta împotriva lui Dumnezeu. Și trist. Și ne rugăm ca Domnul să se îndure de ei, să le schimbă ce? Perspectiva cu privire la gardul acela de ocrotire pe care Dumnezeu l-a pus în jurul copiilor săi. Deci, dragii mei, această metaforă pe care, dragii mei, sigur, pe care o folosește Iov aici, se referă, se poate referi și la practica unui păstor, unui cioban din zilele noastre. Știți cum el își îngrădește turma și are niște garduri mobile, am zice noi, pe care le zidește în jurul lor, dacă se mută într-o altă parte, le duce după el. De ce? Ca să nu vină lupii, să nu vină animalele de pradă și acela este un gard de protecție. Dar observați că Iov consideră necazurile sale neîncetate ca un gard sau ca o îngrădire, dar nu pentru protecția lui. Și el vede gardul acela ca și o restricție. Iov se simte prins și întemnițat de Dumnezeu între problemele, necazurile și în suferințele lui. Suferința lui Iov este atât de gravă încât afectează cu siguranță și când vede mâncarea, pentru că i-a pierit orice poftă de mâncare. El spune că i s-a întâmplat exact lucrul de care se temea. Ceea ce era de temut s-a întâmplat. Apoi el spune că nu are pace, nu are liniște, nu are odihnă, doar are parte de necazuri neîntrerupte care vin peste el. Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele, zice el, și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. N-am liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Dragii mei, pierderea celor 10 copii ai săi iubiți, a slujitorilor săi, a bunurilor și a sănătății, l-au copleșit pe Iov. I-au copleșit gândirea și întreaga lui ființă, inima lui. Iov este total devastat. Pe Iov parcă l-a lovit o locomotivă de plin, am zice noi astăzi. Durerea prezentată, dragii mei, din păcate, anulează adesea amintirea zilelor bune, amintirea bucuriilor trecute. Când ni se întâmplă lucruri pe care nu le așteptăm, noi ar trebui atunci să ne amintim că Dumnezeu nu trebuie să ne dea explicații nouă. De ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă? Asta este un principiu foarte important. Să știți că în ciuda acestor situații pe care nu le înțelegem, El este în controlul total al vieților noastre. El este șeful și nu trebuie să ne dea nouă socoteală. Când suntem răniți, uneori spunem lucruri pe care mai târziu le regretăm. Nu-i așa? De exemplu, și Habacuc, într-un moment de genul acesta, iată ce scoate pe gură. În Habacuc 1:2. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tingui ție, fără să dai ajutor? Observați, îl ia la bani mărunți, dacă putem spune așa, pe Dumnezeu, care este șeful. Când e cazul, te doboară. Atenție, nu dacă ne doboară. Cu siguranță ne vor doborâ mai devreme sau mai târziu. Este o chestiune doar de timp până când necazurile vor năpădi în viața noastră. Atunci amintește-ți de adversarul tău, adică de Satan. Bazează-te pe mângâierea fraților și a prietenilor. Înțelege că Domnul știe și înțelege descurajarea
și îndoielile care ți-au cuprins viața și inima și gândirea. Și mărturisește-i sincer ceea ce simți în acele momente. Dar nu uita. Nu lua pe Dumnezeu la întrebare. Nu te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu să nu-ți pară rău. Iov își încheie plângerea inițială concentrându-se mai mult la persoana sa, asupra crizei sale personale. El nu deplânge, observați, pierderea bunurilor, a averii, nici chiar a familiei și a robilor, ci mai degrabă este atent la, acum, în acel moment, la frământarea lui lăuntrică, care îl mistrie, îl roade din interior. Spre deosebire de ordinea creată de Dumnezeu, care este evidentă în Iov 3, acest capitol, se termină cu frământarea sau cu agitația lăuntrică a lui Iov. Iov în acest fel dezvăluie că se confruntă cu mult mai mult decât circumstanțele tragice care au trecut peste el. În esență, aceasta este de fapt o luptă spirituală care se dă în lăuntrul lui. Deoarece Iov încearcă să împace ceea ce sau să se împace, mai bine zis, să se împace cu ceea ce s-a întâmplat, cu ceea ce crede el despre Dumnezeu și despre domnia sau suveranitatea lui Dumnezeu sau providența lui Dumnezeu în viața lui. Narațiunea lui Iov este plasată cu mult timp înainte de învățătura Noului Testament despre înviere. Pentru că, observați, nu există revelație aici cu privire la ce se întâmplă după moarte. Sunt necunoscute pe care el le ridică. Pasaje precum avem în 1 Corinteni, capitolul 15, în care Pavel vorbește despre semnificația și importanța învierii, nouă ne oferă, ca și credincioși ai Noului Testament, detalii pe care oamenii din Vechiul Testament nu le cunoșteau, pentru că nu aveau revelația completă. Acea revelație a viitorului este o sursă pentru noi de mare nădejde ce se întâmplă dincolo de mormânt. Sigur, avem câteva indicații despre nădejdea vieții de pe moarte și în Vechiul Testament. Nu avem timp acum să le citim, dar vă pot spune că avem în Psalmul 49 cu versetul 15, în Psalmul 73 cu versetul 24 și sigur, cea mai bună este aceea lui Daniel care vorbește despre înviere viitoare în Daniel capitolul 12, versetul 2 și 3. Credincioșii din Vechiul Testament vedeau moartea ca pe o existență întunecată, în care toți morții erau adunați în locuința morților, potrivit lui Deuteronom, capitolul 32 cu 22 și Psalmul 89 cu 48. Așa că concentrarea lor pe bucuria binecuvântării lui Dumnezeu era aici, în această viață, nu în viața de dincolo. Zice Psalmul 27 cu versetul 13 și 14. Dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Limbajul lui Iov este surprinzător în intensitatea sa și din acest motiv poate fi destul de tulburător și pentru cititori. Zici, cum a putut un om al lui Dumnezeu să scoată asemenea cuvinte pe gură? Cum se potrivesc aceste emoții puternice și întrebările acestea directe și incisive pe care le scoate Iov în capitolul 3 cu viața lui de credință din capitolul 1 și capitolul 2? Privind în contextul mai larg al cărții lui Iov și al Scripturii, Iov 3 ridică câteva teme teologice și practice foarte importante, sunt cheie pentru înțelegerea vieții. În general, acest capitol îl înfățește pe Iov ca aducând în cuvinte gândurile cele mai tulburătoare și cele mai profunde dureri ale sale, astfel încât să poată să-și înțeleagă suferința în lumina credinței sale sau angajamentului său pe care l-a făcut cu Dumnezeu. Iov nu neagă sau dilează durerea pe care o simte, ci mai degrabă el o exprimă sincer. În acest capitol Iov nu îi adresează lui Dumnezeu plângerea sa, dar recunoașterea sinceră a durerii sale este un prim pas, dragii mei, în direcția credinței. Limbajul lui Iov este emoțional și nu este analitic, la rece, spun comentatorii. Este ca un ecou la același nivel de intensitate ca unii dintre psalmii pe care i-am citat și, de exemplu, chiar găsim același limbaj și în Ieremia pe care mai devreme l-am citit. După cum indică aceste exemple biblice de vorbire a oamenilor evlavioși, simțirea profundă și strigătul de durere nu sunt în mod inerent păcătoase, dar ele exprimă lupta care se dă înăuntru, în interiorul omului. Așa cum părinții înțeleg când copiii lor vorbesc după ce au fost răniți sau sunt frustrați de o anumită experiență, și părinții doresc ca copiilor să se întoarcă la ei în acele momente dificile, tot așa Dumnezeu dorește ca noi să fim deschiși și cinstiți în relațiile noastre cu El. Nu trebuie să așteptăm până când ne putem calma sau ne calmăm și până punem lucrurile sub control ca să putem vorbi cu Dumnezeu. Tocmai atunci, în acele momente, ar trebui să-i vorbești lui Dumnezeu, să duci înaintea lui Dumnezeu, să-i spui tot ceea ce simți. Pentru că El știe exact ce este în inimile noastre. Nimeni nu cunoaște inima ta și inima mea și momentele acelea de suferință, de probleme, de frustrări, ca și Dumnezeu. Pentru că El a făcut inima noastră și El ne-a făcut pe noi. Așa că El înțelege cum să ne asculte și ne înțelege chiar când tonurile noastre sunt la nivel ridicat. Și El știe să citească Duhul nostru și amărăciunea noastră foarte bine. Durerea și frustrarea noastră ne pot ispiti, să nu uităm, să-L evaluăm pe Dumnezeu în mod greșit. Sau să fim supărați pe El și să-i întoarcem spatele. Dar ceea ce dorește El este ca noi să ne aruncăm din nou în brațele Lui în momentele acelea, unde putem primi mângâierea Lui, înțelegerea Lui, soluția Lui și perspectiva corectă cu privire la necazurile și la problemele prin care trece. Eu mă rog ca tot ceea ce am spus în dimineața asta să folosească Domnul prin cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt pentru înțelegerea propriilor noastre nevoi, pentru interpretarea tuturor necazurilor prin care noi trecem. Ca astfel să nu uităm că nu suntem siguri și că El este în control. Dacă viața ta se pare că a scăpat de sub control, te înșeli. Dumnezeu este acolo, mai mult ca oricând, în cenușa în care te zbați. Nu uita, a pus și un gard de protecție în jurul tău. Și așteaptă, ca un tată milostiv, să te arunci din nou în brațul său.